Viață din cuvânt.
Astăzi aș vrea să mergem direct la cuvântul pe care îl avem și voi deschide Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, una dintre cele trei evanghelii sinoptice, probabil cea mai atent scrisă, cea mai îngrijită din punct de vedere literar și probabil că ultima dintre ele scrisă, Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca, dacă vă spun de capitolul 15, probabil că deja știți despre ce este vorba, da? Avem acolo, avem trei parabole cu aceeași temă, da? O parabolă despre pierdere și regăsire. Avem o primă parabolă, parabola oi pierdute, apoi parabola drahmei sau banului pierdut și apoi parabola fiului risipitor. Trei parabole și un singur mesaj, da? Pierdut și regăsit, legate cumva de bucuria aceasta a regăsirii. Desigur, avem două dintre ele ceva mai simple. Primele două sunt puțin mai simple în prezentarea lor. În prima se poate identifica un crescător de animale. Cred că printre ascultătorii Domnului Iisus erau foarte mulți din această categorie, da? Și ei au știut foarte bine despre ce vorbește și puteau înțelege că lucrurile stau chiar așa. De aceea parabola nici nu începe ca o povestire obișnuită sau să înceapă cu o comparație. Vă aduceți aminte că Domnul Hristos mai spune parabole de felul acesta: împărăția cerurilor se aseamănă cu, sau în cele escatologice, împărăția cerului se va asemăna cu ceva anume. Dar nu, parabola aceasta începe cu un apel la bun simț. Da? Care om dintre voi nu face așa? În a doua parabolă se poate regăsi o femeie care avea ceva, nu vreo avere uriașă, ci 10 drahme, 10 lei de argint. Da? Pierde și regăsește pe unul dintre ei și din nou este bucurie. Și parabola începe la fel ca cea dinainte, și anume, care femeie nu face așa? Lucruri obișnuite pentru viața de zi cu zi. Urmează după acestea parabola mult mai complexă a fiului risipitor și aici sunt mult mai multe lucruri exprimate. Dacă în primele două cazuri avem o pierdere, se spun accidentală, urmată de căutare, la ultima avem altceva, la ultima avem o răscoală, avem o decizie clară și asumată, în baza căreia un tânăr pleacă de acasă în căutarea libertății. Da? De asemenea și finalul este mai bogat, este bucuria pentru cel care se întoarce acasă, dar în fundal este și îngrijorarea pentru cel care pare a fi pierdut, cu toate că este în casă. În fine, nu voi merge astăzi la această din urmă pildă. Pentru astăzi mă opresc la prima dintre cele trei parabole, parabola oii pierdute. Și pentru a avea contextul, care în cazul de față este foarte important, aș vrea să citesc de aici din Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, primele 7 versete. Primele sunt cele care ne oferă contextul. Și spune așa: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine că mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Aceasta este parabola noastră. Spuneam de context. Este interesant și aș vrea să privim puțin la el pentru că ne descrie auditoriul. Cei care ascultau. Primele două versete despre ei vorbesc. Primul verset spune așa: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Am mai văzut expresia aceasta prin Evanghelii, vameșii și păcătoșii. Câteodată însoțită și de alte categorii. Nu le voi aminti acum, dar oricine cu o minimă cultură biblică le cunoaște. E vorba de acele categorii de oameni care, atunci când era vorba de subiecte asociate cumva religiei, în special mântuirea, oamenii ăștia nu erau luați în seamă, erau dați la o parte. Mântuirea era pentru oamenii serioși. mă întreb un singur lucru. Cum stabileau cine este păcătos? Că cine avea vameș era clar, dar avea un serviciu, probabil avea o legitimație, era cunoscut ca fiind vameș. Cum stabileau cine este păcătos? Că asta e o etichetă așa mai cât se poate de generală. Se uitau, îl urmăreau. N-am un răspuns, dar cred că erau totuși stabiliți cumva printr-o comparație cu cine altcineva, cu cei neprihăniți, nu? Cu sfinții. Cu aceia care la întrebarea despre porunci puteau răspunde cu toată convingerea, așa cum a răspuns tânărul bogat, toate acestea le-am păstrat cu grijă din tinerețe, da? Și atunci cei cu o tinerețe mai agitată erau priviți ca păcătoși, erau disprețuiți. Probabil că li se spunea că ei nu vor ajunge niciodată în sânul lui Avram, ca să folosesc terminologia unei alte pilde. Și oamenii aceștia asociați în această ocazie cu altă categorie disprețuită, vameșii, trădătorii de neam. Uite, aici vedem că și aceste categorii au totuși preocupări spirituale. Și lor le pasă de credință și ei caută o cale. Da? Vă aduceți aminte că Domnul Hristos spune odată, un vameș și un fariseu erau la templu să se roage. Ce căuta un vameș acolo? Da, pentru un fariseu e clar că acolo e locul lui, da? Dar un vameș, păi uite, vrea și el să se roage, pentru asta s-a dus acolo, nu? Are și el un suflet care tânjește după salvare. Îl vedem pe Zacheu, despre care ne spune Evanghelia, care la fel vrea să-l vadă pe Iisus și Iisus știe care e frământarea inimii lui și îi răspunde pe măsură. E bine, căutările acestor oameni erau închise oficial de către cei responsabili cu învățarea norodului. Pentru cealaltă categorie din auditoriul lui Iisus, la care ajunge imediat, farisei și cărturarii, subiectul era tranșat fără discuții inutile, privind către vame și păcătoși, spuneau voi la foc, acolo vă este locul, da? Oamenii în aceste categorii erau material didactic pentru copiii celorlalți. Mă gândesc la o scenă posibilă, probabil, în care trecând pe lângă vreun vameș sau pe lângă vreun păcătos, deși v-am spus am o neclaritate, o nelămurire cu privire la această definiție. Cum îi spui unui om păcătos? În ce bază? Dar, în fine, văd vreunul din aceste categorii pe stradă și tatăl îi spune copilului, uite-te la el, ăsta este un păcătos, sau e un vameș, e un om de toată jena, este o rușine înaintea lui Dumnezeu și n-ai grijă că într-o zi va plăti pentru asta. Și a venit Domnul Iisus. S-a început să vorbească. Și oamenii aceștia marginalizați, disprețuiți, și-au dat seama că din cuvintele lui lipsesc acele accente stridente ale respingerii față de ei și au început să spere dintr-o dată, da? Iar primul verset surprinde exact rezultatul acestui lucru. Spune, toți vameși și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Ei veneau acolo pentru că auzeau cuvintele vieții și pentru ei, și mă gândesc, pentru oamenii aceștia care niciodată nu fuseseră primiți în contextul acesta al predicării mântuirii, câtă mângâiere, câtă speranță, cineva le spunea acum că pot să aibă și ei parte de mila lui Dumnezeu. Dar tot acolo cu ei, acolo lângă Iisus, dar erau și ceilalți despre care ne vorbește parabola în versetul următor. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus să-L asculte și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Oamenii care contau din perspectiva aceasta a religiei, a credinței, ei nu erau prea fericiți. Cum îndrăznește cineva să cheme la mântuire asemenea elemente? Cum să le spui păstora că au și ei suflet? Și dacă privim la text, înseamnă că în acea ocazie farisei și cărturarii nu aveau un meci cu vameșii și păcătoșii. Nu, ăsta era tranșat, era clar pentru ei. Da? Cârtirea lor are de-a face cu Iisus, omul acesta, zic, primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Ei n-au nicio întrebare cu privire la pleava societății adunată acolo în jurul lui, ci pentru că se asocia cu ei, farisei și cărturarii au cuvinte de condamnare pentru Iisus. Ce Mesia, ce proroc! Da? Vă aduceți aminte că spunea, când era la el la masă, își spunea Simon, omul ăsta, dacă ar fi el proroc, ar ști cine se atinge. Da? Era de presupus că un proroc nu se conjoară cu asemenea elemente. Dacă ar fi așa, nu s-ar asocia cu ăștia, da? Și mă gândesc așa, citesc de fiecare dată cu revoltă lucrul acesta și mă gândesc că oamenii aceia erau acolo, vameșii și păcătoșii, și auzeau pe ceilalți, pe farisei și cărturari care stau în grupul lor și bănuiesc că nu se jenau să vorbească cu glas tare, să spună lucrurile acestea. Și atunci parcă simt așa o revoltă și mă gândesc, dacă aș fi fost eu în locul lui Iisus atunci, i-aș fi luat pe rând și i-aș fi făcut de râs spunând public despre, așa, despre lucrurile lor ascunse. I-aș fi umilit, dar fi plecat de acolo și nu s-ar mai fi întors. I-aș fi învățat minte să mai insulte așa niște oameni. Adică ăștia de aici sunt și ei veniți ca să asculte și să sperie, iar voi, farisei și cărturarii, vorbiți ca și cum ei n-ar fi de față și strigați tare, ce e cu ăștia aici? Și omul acesta, da, îi încurajează să caute salvare. În fine, Iisus n-a făcut așa. Nu și-a luat un moment dulce de răzbunare atunci, ci a făcut altceva. Le-a spus 3 povestiri, dar toate din aceeași categorie, cum este să fii pierdut și să fii găsit. Și în prima povestire, despre ea vorbim, se regăsesc toți, da? Pe de o parte vameșii și păcătoșii, adică cei pierduți, și cu ceva sinceritate s-ar putea regăsi și ceilalți. Deci cele două tabere sunt acolo și ascultă, și vameșii și păcătoșii ascultă, ei au nevoie de un mesaj al speranței, pentru asta sunt veniți acolo, ascultă și ceilalți, că de asta au venit, da, să asculte, numai că ei și-ar dori altceva. Ei și-ar dori poate un mesaj de condamnare al celor din tâi. Dar Domnul Iisus, conștient de tensiunea care mocnea acolo, începe parabola și le spune: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una, nu le lasă pe celelalte 99 pe islas, nu se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, își cheamă prietenii și vecinii și le zice: bucurați-vă împreună cu mine că mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Primele cuvinte ale Domnului Iisus din această parabolă sunt pentru cei din categoria vulnerabilă, pentru vame și păcătoși. Lor li se adresează, da? De câte ori n-au auzit ei că sunt pierduți? Cred că toată lumea le-o spunea și în mod persistent, așa, ca să înțeleagă. De câte ori n-au înțeles ei că celorlalți nu le pasă de ei? De câte ori n-au bătut la porțile închise ale credinței, așteptând și o firmitură de speranță și li s-a spus: pentru tine? Nu, nu. Ei erau acolo cu sufletul ars, întrebându-se: Doamne, n-ai ceva și pentru noi, pentru cei pierduți? Știți aminte atitudinea tâlharului de pe cruce, care el n-are curaj să ceară ceva, ci atunci ce cere? Ce-o vrea Domnul să-mi dea? Dar adu-ți aminte de mine, atât. Și atunci Iisus vorbește pentru ei și spune: uite, dacă un om care are 100 de oi și pierde una, este logic să le lase pe celelalte și să meargă să o caute. Dar în cuvintele simple ale lucrurilor obișnuite pe care oamenii din jur le știau, Domnul Iisus transmite mai mult decât faptul elementar că ei pot să fie mântuiți. Pentru că, descriind procesul acesta al întoarcerii și aducerii acasă, el transmite faptul că și ei sunt valoroși pentru cer. Aduceți aminte cum spune: după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Da, poate că ar mai fi fost o opțiune și cred că uneori predicarea noastră a transmis o astfel de evanghelie. De genul: după ce a găsit-o, a mânat-o cu biciul de la spate spre casă. Sau i-a tras o bătaie bună, după care i-a spus: du-te imediat la celelalte, da? Nu. Domnul Iisus, în descrierea lui, transmite afecțiune și spune: o pune cu bucurie pe umeri. Și mă gândesc la toți oamenii aceia, câți dintre ei n-or fi trăit scena aceea de la templu unde un fariseu se ruga spunând: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Dar și au fost acolo martori. Și n-a fost cineva care să pună lucrurile la punct și să-i spună: bă, tu știi ce bine ar fi dacă ai fi și tu ca vameșul acesta. N-a avut cine să-i spună. Și el a rămas mai departe crezând că vameșul e rău și el este bun, da? Și câți dintre ei n-or fi plecat acasă tânjind după mântuire și fără să vadă o variantă posibilă în care mântuirea să fie disponibilă și pentru ei. Dar acum apare Domnul Iisus și le spune: este mare bucurie în cer pentru un păcătos care se întoarce, care se pocăiește. Și vreau că oamenii spun: asta e pentru mine, eu sunt un păcătos, eu am nevoie de pocăință, eu vreau să trăiesc asta. Și mai mult decât atât, se pare că găsirea sau salvarea lui n-a creat tensiune, n-a creat supărare, n-a deranjat pe nimeni, ci din contră a adus bucurie. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte, spune textul. Da, se apropiau și ascultau pentru că nu văzuseră și nu auziseră niciodată așa ceva. Ce-i drept, cred că nici cealaltă echipă nu văzuse și nu auzise așa ceva. În Ioan capitolul 7, vă faceți aminte că tot cei despre care vorbim aici au trimis niște aprozi să-L prindă și să-L aducă pe Iisus. Iar când aceștia se întorc cu mâna goală, ei întreabă: de ce nu L-ați adus? Și aprozii au răspuns, Ioan 7:46, niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Numai că ceea ce pentru unii aducea speranță și bucurie, pentru ceilalți aducea iritare. Cum adică? Mântuire pentru vameși și păcătoși. Da, Iisus a vorbit atunci pentru acești oameni pierduți și le-a spus că cerul se bucură de găsirea lor, de pocăința lor. Dar n-a vorbit numai pentru ei. În ziua aceea a vorbit și pentru ceilalți. Și din nou mă voi rezuma la ceea ce spune Iisus în parabola aceasta. Nu voi trece, că s-ar complica mult lucrurile dacă am ajunge dincolo la parabola fiului risipitor, acolo unde ar avea belșug de material documentar pe care să-l aplice și să se uite în oglindă și să vadă. Acolo sunt mult mai multe, dar mă rezum la această parabolă. Deci ce spune Domnul în parabola noastră despre farisei și cărturari? Eu cred că este destul de transparentă, în așa fel încât să înțeleagă că sunt vizați. Și voi începe cu prima referire la ei. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una dintre ele, nu le lasă pe celelalte 99 pe islaj și se duce după cea pierdută până când o găsește? Acum, pe cine reprezenta oaia pierdută este ușor de înțeles. Doar și-au ridicat privirea și au văzut acolo, da? Cei pe care îi disprețuiau, ăștia reprezentau oaia pierdută. Și atunci, pe cine reprezintă celelalte 99 de oi? Nici asta n-a fost greu de ghicit, da? Pe cei care stau cu minți, dar nu se pierd, nu fac probleme. Pe cei care ar fi putut spune asemenea tânărului bogat: toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețe. Ei sunt și în ocazia aceea, cred că s-au recunoscut, s-au regăsit în acea descriere, da? Bun, deci ce face păstorul cu cele 99 de oi cu minți? Le abandonează. Le lasă, așa spune, da? Asta a fost dură. Cuvântul tradus la noi cu islaz este eremos și înseamnă deșert sau pustiu. La noi islaz înseamnă pajiște, pustiu. Le lasă acolo un pustiu pe cele 99 și pleacă să o caute pe cea pierdută. Și mă gândesc că asta a fost un șoc destul de serios, adică de la așteptarea de a primi toată atenția, de la pretenția de exclusivitate în relația cu Dumnezeu, să audă că de fapt au fost abandonați și că păstorul are altă treabă, are altă grijă și este preocupat acum de cei pierduți, adică de vame și de păcătoși și de alții din aceeași categorie. A fost un șoc pe care l-au resimțit în acea ocazie și nu s-a terminat acolo. Domnul Iisus spune mai departe și ajunge la concluzie, iar concluzia are și ea ceva pentru oamenii aceștia, pentru farisei și cărturari, și zice: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, cât pentru 99 de neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Și cum trebuie să fi căzut asta? Hai să revedem puțin textul nostru. Deci pe lângă Iisus se strângeau vameșii și păcătoșii. Vameșii erau și tot o categorie de păcătoși, dar identificați mai specific. Erau păcătoși de nișă, cu păcatul la vedere, da? Deci reținem, păcătoși. Cum erau definiți păcătoși? Păi erau definiți în comparație cu neprihăniți, adică cu cei care luau în serios lucrurile legate de religie. Dar cine erau neprihăniți? Păi erau acolo și ei, farisei și cărturarii. Bun, și ce spune Iisus? Păi spune că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Păi mai clar de atât, nu se poate. Este o ironie mare cât pretenția lor de neprihănire. Ce este cu numărul acesta, 99 de neprihăniți? Păi l-am văzut mai devreme, 99 de oi cu minți care sunt abandonate în pustiu. Sunt convins că au prins ironia și au suportat-o greu. Vreau să vă spun un lucru. N-aș vrea să înțelegeți că disprețuiesc în vreun fel pe cei care se străduiesc să păzească poruncile din tinerețea lor. Da. Am tot respectul pentru cei care iau în serios lucrurile legate de credință. Dar sunt două lucruri aici pe care Domnul Iisus le taxează în această pildă și aș vrea să le subliniem. Primul dintre ele este atitudinea față de semeni. Am citit în textul nostru și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și acest lucru se transformă în dispreț față de Iisus pentru că el îi acceptă pe oamenii aceia. Fariseul de la templu era mulțumit că el nu este ca ceilalți sau ca vameșul prezent acolo. Ori, din perspectiva lui Dumnezeu, toți oamenii sunt copiii săi așa cum sunt. Și vameșii, și păcătoșii, și toate celelalte categorii sunt copiii săi. În cartea În căutarea demnității, Arsi Sproul povestește despre un student care a suferit un accident vascular cerebral, care și-a lăsat o marcă importantă asupra sănătății lui. Era greu de înțeles, vorbirea neclară, lentă, dureroasă, mersul și mișcările erau o luptă continuă. Și într-o zi studentul a venit la el, la Sproul, era capelan și era foarte tulburat. Și înainte să înceapă discuția, omul acesta i-a zis: hai să ne rugăm. Și s-a rugat cu voce tare alături de el așa: Doamne, te rog, ajută acest om în lupta lui cu problema pe care o poartă. Când și-a ridicat privirea de la rugăciune, a văzut lacrimi pe fața studentului, care i-a spus așa: m-ai numit om. Nimeni nu m-a numit vreodată om. Acest student avea valoare. Noi avem valoare. Asta este vestea bună a Evangheliei, că suntem prețioși, suntem iubiți, suntem prețuiți de Dumnezeu și totuși adesea ne vindem pe nimic. Singura temerie reală a valorii unei persoane este Dumnezeu. Fără El nu există valoare. Asta este mesajul crucii. Tu ești valoros. Atât de valoros încât a fost nevoie ca sângele lui Iisus să plătească prețul pentru tine. Și a disprețui pe oameni înseamnă să disprețuiești pe Iisus care și-a dat viața pentru ei. Iubirea lui Dumnezeu este a priorică. Da? Noi nu ne pocăim ca să putem primi iubirea lui Dumnezeu, deși uneori așa ne închipuim că funcționează lucrurile, ne pocăim ca Dumnezeu să poată să ne iubească. Nu, Pavel spune invers, da? Că mai întâi a fost iubirea lui Dumnezeu. Ea a fost dată pe când eram noi încă păcătoși, nu atunci când ne-am pocăit. Ăsta este primul lucru transmis de parabolă. Este valoarea omului care vine din dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Iar cel de-al doilea lucru este legat de impresia că valoarea noastră ar putea să vină ceva din interiorul nostru, din ceva ce ar putea fi făcut de noi ca să merităm atenția lui Dumnezeu. Ironia prin care Iisus transmite acest lucru este teribilă. Oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință, spune el. Oamenii neprihăniți care n-au nevoie de pocăință nu aduc nicio bucurie în cer. Oamenii neprihăniți care n-au nevoie de pocăință sunt abandonați în pustie. De ce? Pentru că expresia aceasta este doar o ironie, fiindcă în realitate nu există așa ceva. O imagine care ilustrează foarte bine este în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele 3 la 11. Ia ascultați, probabil că știți ce se întâmplă acolo, este vorba de femeia aceea prinsă, așa, pe care au adus-o la Iisus ca să o omoare cu pietre. Cine a adus-o? Păi uite, atunci cărturarii și farisei, adică tot cei care erau acolo, da? Ei au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: învățătorile, femeia aceasta a fost prinsă în fapt, Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei, tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui, dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ, fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, deci nu tăceau, insistau cu întrebările, da? El s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a aplicat și iarăși scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor și a ieșit afară unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cei din urmă, și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea, și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Înțelegeți ce se întâmplă aici? Învățătorule, am prins-o, uite-o, este o păcătoasă, Moise zice să o omorâm, tu ce zici? Ține spune textul că au adus-o, am văzut farisei și cărturarii, adică cei prezenți atunci când Iisus spunea pilda oii pierdute, cei care comentau că Iisus îi primește pe păcătoși și pe vameși, ei nefiind păcătoși, da? Și totuși atunci când Iisus spune: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra, niciunul dintre ei nu face un pas în față să spună: eu sunt fără păcat, eu sunt gata să lovesc primul. Și atunci când Iisus a spus lucrul acesta, s-au simțit mustrați în cugetul lor, au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. De ce? Pentru că în realitate erau și ei tot niște păcătoși. Doar că fiind mai grijulii cu comportamentul lor exterior, oamenii din jur îi credeau sfinți. Erau niște păcătoși care nu aveau nevoie de pocăință. Erau oamenii care l-au lepădat pe Iisus. Oamenii care l-au pus pe cruce, da? Ei nu puteau aduce bucurie cerului, ci doar durere. Erau cei 99 de abandonați pentru că, refuzând harul, nu puteau să fie salvați. Nu există neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Există doar păcătoși care n-au nevoie de pocăință. Spune că o profesoară, într-o sală de clasă plină, la o școală biblică de vacanță, le spune copiilor din față: dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, vino acum în față. Și nu s-a mișcat nimeni și a repetat chemarea și era liniște, părea că totul se desfășoară cu încetinitorul, inimile băteau repede, palmele transpirau, privirile se plimbau grăbite prin încăpere căutând să vadă dacă va face cineva primul pas. După aceea a apărut o eternitate, au fost doar câteva clipe. Cineva s-a ridicat, a mers în față și a decis să-L urmeze pe Iisus. Și după el au mai urmat încă trei copii și au fost conduși într-o altă sală unde s-au rugat împreună și cei care au organizat s-au rugat pentru ei. Cel care s-a ridicat primul, spune mai departe, era în 1979, copilul care s-a ridicat primul eram eu, la vârsta de 7 ani. Exact acum 31 de ani, la școala biblică de vacanță din Brandywine, Maryland. Mi-amintesc ca și cum ar fi fost ieri. Stăteam pe un scaun mic care avea o gaură triunghiulară jos și pe măsură ce auzeam din nou povestea Evangheliei, mi-a devenit dintr-o dată clar că și eu eram un păcătos care avea nevoie de Mântuitor. Când profesoara a întrebat dacă vreau să vin în față, am știut că nu puteam să stau pe margine în viață și cu atât mai puțin să stau jos când Iisus s-a ridicat pentru mine. M-am gândit atunci ca orice copil, dacă îl urmez pe Iisus, probabil că voi fi considerat ciudat, dacă voi rămâne doar eu, dacă vor râde de mine. Dar chiar și cu mintea mea simplă de copil, am știut că dacă Iisus a murit pentru mine, atunci merită ca și eu să trăiesc pentru El. Astăzi, cu 3 decenii mai târziu, prin harul lui Dumnezeu încă îl urmez pe Iisus. Harul lui de atunci încă este har și astăzi. Încă îl urmez pe Iisus și asta rezumă totul. Ajungem în cer Prin credința în Iisus, primind jertfa Lui pentru păcatele noastre, intrăm în cer datorită îndurării Lui, nu datorită meritelor noastre. Fără Hristos nu suntem nimic și nu putem face nimic pentru a ne asigura mântuirea. Dacă te simți pierdut, Iisus te cheamă. Știe că ești un păcătos. Toți suntem. Nu există altfel de oameni pe lumea aceasta. Dar prin harul Lui putem să fim mântuiți. Așa că dacă vrei să-L primești pe Iisus în viața ta, primește-L astăzi. Dacă vrei să-L primești pe Iisus în viața ta, ridică-te în picioare. Dacă vrei să fii mântuit, ridică-te în picioare ca să mă pot ruga pentru tine. Vă invit să îl primiți pe Iisus, pentru că este singura cale de a fi mântuit. Nu există o altă cale, nu există o neprihănire pe care să o trăiești tu și care să-ți aducă mântuirea. Nu ești un neprihănit care n-ai nevoie de pocăință. Toți suntem niște păcătoși, dar Iisus te cheamă.